Capitulinhas atestate.
Në mëngjes herët, të gjithë kryeprifrinë dhe plejtë e popullit vendosën së bashku ta dënonin Jezuin me vdekje. Pasi e lidhën, e morën dhe i adorzuan Pilatit, qeveritarit. Kur pa Juda, ai që e tradhtoi se Jezuin e dënuan, u pendua. Ja ktheu kryeprifrit e plejtëve 30 monedhat e argjendta dhe u tha:
"Kam mëkatuar se tradhtova gjakun e pafajshëm."
Ata i thanë:
"E ç'na duhet neve? Kjo është punë për ty."
Pasi hodhi monedhat e argjendta në tempull, u largua dhe shkoi e vari veten. Kryepriftrinjt morën monedhat e argjendta dhe thanë:
"Nuk është e lejueshme ti vëm këto para në thesarin e tempullit, sepse janë para gjaku."
Atëherë vendosën të blinin me to arën e një poçari për ta bërë varrez të huajsh. Për këtë arsye, ajo arë është quajtur deri më sot ara e gjakut. Kështu u përmbush çfarë që thën nga profeti Jeremia:
"I morën 30 monedhat e argjendta, çmimi që kishin dhënë bijtë e Izraelit, dhe blen me to arën e poçarit, siç më kishte urdhëruar Zoti."
Jezu i qëndronte para qeveritarit dhe ai e pyeti:
"A je ti mbreti i judenjve?"
Jezu i tha:
"Ti vetë po e thua."
Po kur e pa disnin kryepriftrinjt dhe plejt, nuk jepte asnjë përgjigje. Atëherë Pilati i tha:
"A nuk dëgjon sa gjëra po dëshmojnë kundër teje?"
Por Jezui nuk i u përgjigj asnjë padije, gjë që e çuditi shumë qeveritarin. Për çdo fest Pashke, qeveritari e kishte bërë zakon të lironte një të burgosur sipas kërkesës së turmës. Në atë kohë, kishin në burg një të burgosur shumë të njohur, që quhej Jezu Baraba. Kur umblot turma, Pilati u tha:
"Cilin donit ju liroj, Jezu Baraban apo Jezuin që quhet Krisht?"
Sepse e dinte se Jezuin e kishin dorëzuar nga smira. Ndërsa Pilati ishte ulur në fronin e gjykatësit, e shoqja i çoi fjalë:
"Mos u ngatro me atë njeri të drejtë, sepse sot kanë vuajtur shumë në ëndër për shkak të tij."
Por kryepriftërinjt dhe plejtë i ambushën mendjen turmës që të kërkonin Barabën dhe të vrisnin Jezuin. Qeveritari u tha përsëri:
"Cilin nga të dy donit ju liroj?"
Ata ju përgjigje:
"Barabën!"
Pilati i pyeti:
"Atëherë çfarë të bëjmë me Jezuin që quhet Krisht?"
Të gjithë i tha:
"Të kryqëzohet."
A ju tha:
"Përse? Ç'të keqe ka bërë?"
Por ata thirrën edhe më fort:
"Të kryqëzohet."
Kur Pilati e pa se nuk po arrinte asgjë, por përkundrazi, po fillonte rrëmuja, mori ujë, lau duart para turmës dhe tha:
"Unë nuk kam faj për gjakun e këtij njeriu, është puna juaj."
I gjithë populli u përgjigj:
"Gjaku i tij rënd mbi ne dhe mbi fëmijët tanë."
Atëherë Pilati liroi Barabën, ndërsa Jezuin, pasi e fshikulluan, e dorëzoi që ta kryqëzonin. Atëherë ushtarët e qeveritarit e futën Jezuin në pretorium dhe mblodhën tek ai tër kohortën. I ahoqën rrobat dhe e mbështollën me një mantel të kuq. Pastaj thurën një kuror me gjemba dhe ia vu në kokë. Në dorë i dhanë një kallam dhe, duke rënë në gjunjë para tij, talleshin me të e i thoshin:
"Të përshëndesim, o mbreti i judenjve."
E pështyën, morën një kallam dhe e godisnin në kokë. Pasi e tallën, i ahoqën mantelin, e veshën me rrobat e veta dhe e çuan për ta kryqëzuar. Kur dolën për jashta, ndeshën një njeri nga Kirena, që quhej Simon, të cilin e detyruan të mbarte kryqin e Jezuit. Kur arritën tek një vend që quhet Golgota, që do të thot vendi i kafkës, i dhanë të pi verë me një përzierje të hidhur, po kur e provoi, Jezui nuk deshi ta pi. Pasi e kryqëzuan, hodhën short për të ndarë rrobat e tij. Pastaj u ulën dhe po e ruan. Mbi kokë i vunë shkrimin me shkakun e dënimit: "Ky është Jezui, mbreti i judenjve." Bashkë me të kryqëzuan edhe dy kusarë, njëri në të djathtë e tjetri në të majtë. Kalimtarët e fyenin, todnin kokën e thoshin:
"Ti që do ta shkatroje tempullin dhe do ta ndërtoje për 3 ditë. Shpëto veten nëse je biri i Perëndisë dhe zbrit nga kryqi."
Edhe kryepriftërinjt me skribët dhe pleqt e tallnin dhe thoshin:
"Të tjerët i shpëtoi, ndërsa veten nuk e shpëtua ka dot. Ky që qen nga mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi e atëre do t'i besojmë. Ky ka besuar në Perëndin dhe ka thënë se është biri i Perëndisë. Atëre le ta shpëtoi Perëndia nëse e do."
Edhe kusarët që ishin kryqëzuar bashkë me të e përqeshnin në të njëjtën mënyrë. Që nga mesdita e deri në orën 3 pasdite u bë errësirë në gjithë tokën. Rreth orës 3 pasdite Jezu i thirri me zë të lartë:
"Eli, Eli, lema sabakthani."
Që do të thotë: "Perëndia im, Perëndia im, përse më braktise?" Disa nga ata që ishin aty kur e dëgjuan thanë:
"Ky po thërret Elian."
Njëri prej tyre vrapoi, mori një sfungjer, e ngjeu në uthull, e vuri në një kallam dhe ia dha për ta pirë. Të tjerët thoshin:
"Prisni të shohim nëse do të vijë Elia për ta shpëtuar."
Jezu i thirri përsëri me zë të lartë e dha shpirt. Atëherë veli tempullit u gris më dysh nga lart deri poshtë. Toka u trodh dhe shkëmbin të çan. Edhe varret u hapën dhe shumë besimtar që kishin vdekur u ngjallën. Dhe pasi dolën nga varret pas gjalljes së tij, shkuan në qytetin e shenjtë dhe ju shfaqën shumë njerëzve. Centurioni dhe të tjerët që ishin me të për të ruajtur Jezuin, kur pan tërmetin dhe gjithçka që ndodhi, u friksuan shumë e thanë:
"Me të vërtet, ky paska qenë biri i Perëndisë."
Aty gjendeshin edhe shumë gra që kishin shkuar pas Jezuit që nga Galileja dhe i kishin shërbyer. Ato po shikonin nga larg. Ndërto ishte Maria Magdalena, Maria, nëna e Jakobit dhe Jozefit, si dhe nëna e bijve të Zebedeut. Në mërëmje, erdi një njeri pasur nga Arimateja me emrin Jozef. Edhe ai kishte qenë dishepull i Jezuit. Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezuit. Atëherë Pilati urdhëroi që t'ia jepnin. Jozefi e mori trupin e Jezuit, e mbështolli me një pëlhur të pastër prej liri dhe e vendosi në varrin e ri që kishte hapur për vete në shkamp. Pastaj rrokullisi një gurë të madhe te gryka e varrit dhe u largua. Maria Magdalena dhe Maria tjetër po rrinin përballë varrit. Të nesërmen ishte e shtonë. Kryepriftërinjt dhe farisejt u mblodhën te Pilati dhe i thanë:
"Zotëri, na kujtohet sa i mashtrues, kur ishte ende gjallë ka thënë, pas 3 ditësh do të ngjallem. Prandaj, jep urdhër që të sigurohet varri deri ditën e 3-të, që të mos shkojnë dishepujt e ti për ta vjellur trupin e pastaj ti thonë popullit, unë gjallë prej të vdekurve. Kështu mashtrimi i fundi do tjetë më i madhë se i pari."
Pilati u tha:
"Merë një roja dhe shkoni e siguroni varrin sa më mirë."
Ata shkuan dhe pasi e vullosën gurin dhe vendosën roja, e siguruan varrin.